Dorim împreună să parcurgem un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Marcu, capitolul 10. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te, devinde tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui iac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la el, la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Până aici. Este locul acesta din cuvânt care prezintă înainte acest moment în care copilașii vin la Domnul, iar după ce vin copilașii la Domnul, vine acest tânăr la Domnul. Și este această paletă completă a celor care sunt chemați să vină la Domnul, și anume copilași, tineri și vârstnici. Este toată paleta de vârste care este invitată și chemată să vină la Domnul. Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu nu este doar pentru cei vârstnici, cum crede multe ori oamenii, ci Evanghelia este deopotrivă pentru copii, este pentru adolescenți, este pentru tineri, este pentru oamenii maturi și oamenii vârstnici deopotrivă. Există tendința această înșelăciune pe care cel rău încearcă să o strecoare în mentalitatea populară: credința este pentru o anumită etapă de vârstă. Când te îndrepți spre o anumită etapă de vârstă și se conturează poate moartea, e bine, atunci ești mai aplecat, ești mai sensibil mai sensibil la lucrurile sfinte, la Evanghelie, la Biblie. Dar nu este așa. Evanghelia pe care copilul o ascultă, o citește, o primește, îl va păzi de multe lucruri în viață. Evanghelia mai târziu, în adolescență, înțeleasă, citită, trăită, aduce pocăința și credința în viață. Evanghelia mai târziu, la o vârstă a tinereții, a o vârstă adulte și mai târziu la bătrânețe, este aceea care călăuzește pașii vieții noastre, este aceea care dă rodnicie vieții noastre, este aceea care îl proslăvește pe Dumnezeu în viața noastră, este aceea care strânge o roadă veșnică pentru viața noastră. Evanghelia, iată, acoperă orice paletă de vârstă, pentru că relația cu Dumnezeu, care este viața prin Domnul Iisus, este o relație care este necesară oricărui om. Viața nu este doar pentru vârstnici, viața nu este doar pentru adolescenți, viața biologică este pentru orice om. Iar viața spirituală din Dumnezeu, deopotrivă, viața ca relație cu Dumnezeu, viața din Dumnezeu prin Domnul Iisus, prin nașterea din nou, este o chestiune care se adresează oricărei vârste în parte. În momentul de față vine tânărul bogat și îi spune: ce l-a motivat pe acest tânăr să vină la Domnul Iisus? Avea poate condițiile optime de viață. Era tânăr, sănătos, alerga, nu era infirm. În Israel erau destui infirmi, putea să fie bogat și infirm. Putea să fie bogat, probabil moștenitor, și să nu aibă vedere. Putea să fie bogat și să fie deopotrivă lepros. Cuvântul lui Dumnezeu prezintă atâtea cazuri în care un Naaman, pe vremuri, în Siria, era un om bogat, era un general și era lepros. Omul acesta întrunea toate condițiile pământești de împlinire, de fericire. Era tânăr, repet, Era un om care avea bogăție, puțin probabil s-o fi câștigat el până la vârsta respectivă. Era un om tânăr care era moral, păzea cu grijă rânduiala lui Dumnezeu prin Tora, prin Moise și avea toate condițiile. Avea toate premisele ca viața lui să fie împlinită. Ce nevoie mai avea el să alerge la Domnul? Ce l-a motivat el să alerge la bunul învățător? Cu siguranță a avut o motivație, pentru că altfel nu o făcea. Și viața pământească, în esență, indiferent cât de opulent ar fi, indiferent cât de împlinită ar fi, lasă un gol spiritual, lasă o năzuință spirituală. Pentru că Dumnezeu ne-a creat ființe veșnice, Dumnezeu ne-a creat cu un destin veșnic, Dumnezeu ne-a creat să avem o relație cu El. Suntem de neam din Dumnezeu, cum spune cuvântul, suntem din ființa Sa ca structură, deși ca păcat suntem morți în păcate, și această creație pe care noi o avem de către Dumnezeu ne face să aspirăm spre ceva dincolo de material. Sunt atâția oameni care după o vârstă, mai ales când trec prin diferite probleme, oameni educați, sunt oameni care caută drumul bisericii, aleg drumul bisericii, caută relația aceasta cu Dumnezeu, caută aspectele spirituale în viața lor. Și nu este vorba doar de cei vârstnici, este vorba de orice om care, când ajunge la o anumită etapă de viață, la o anumită împlinire de viață, își dă seama că nu e mulțumit, nu e satisfăcut de ceea ce îi oferă viața. Poți să ai bani și îți dai seama că banii nu te împlinesc. Poți să ai case și îți dai seama că casele nu te împlinesc. Poți să ai fel și fel de împliniri în ce privește petrecerile, fericirile, în ce privește darea de mână și îți dai seama la un moment dat că acestea nu te împlinesc și nu sunt teorii, sunt realități. Pentru că Dumnezeu a pus în noi chiar și gândul veșniciei. Dumnezeu a pus în noi ceva din El și acel ceva din Dumnezeu îl caută pe El. Caută ceva dincolo de material, dincolo de efemer și acel ceva îl găsim numai în relația cu Dumnezeu, numai în acea pace lăuntrică, în acea armonie, în acea mântuire, în acea iertare pe care Dumnezeu ne-o dă prin Domnul Iisus. De aceea acest tânăr, deși după rânduiala lui Moise împlinise legea, deși lucrul acesta este relativ, pentru că Iacov spune că nimeni nu a împlinit toată legea, nimeni nu a putut ține legea în mod perfect. Legea mozaică era o rânduială pământească, perfectă, morală, din partea lui Dumnezeu, dar niciun om nu putea să împlinească perfect 100%, nu avea cum. De aceea tânărul bogat, când face afirmația că toate aceste lucruri le-a păzit cu grijă din tinerețea sa, se referă la acea limită umană în împlinirea preceptelor mozaice. Nu înseamnă că el era desăvârșit după lege, ci înseamnă că el și-a dat toată silința să împlinească în viața sa cele 10 porunci ale lui Moise. Și repet, în ciuda acestor aspecte pe care rânduiala mozaică le implica, tânărul acesta rămâne cu un gol în viața sa. Sunt mulți astăzi, mulți oameni care caută bogăția, caută împlinirea, caută, știu eu, satisfacția în lucrurile materiale. Este o chimeră, este o iluzie. Pentru că atunci când poate o obții, îți dai seama că nu ești mulțumit și vrei altceva și altceva și altceva și este o goană a omului după o chimeră care îi dă o iluzie și când ajungi la ea îți dai seama că de fapt nu ai pus mâna pe nimic. De aceea tânărul acesta spune Biblia că a alergat la Domnul. Și era când Domnul trebuia să plece. Aceasta este lumea în care noi trăim. Este o lume într-o dinamică continuă. Este o lume într-o continuă frământare și mișcare. Și Eclesiastul spune așa ceva, că toate lucrurile sunt într-o continuă mișcare. Iar lumea aceasta, în dinamica ei, în frământarea ei, în tumultul ei, de multe ori ne ia timpul necesar pentru Dumnezeu. Ne ia timpul necesar pentru Scriptură, pentru părtășie, pentru acea meditație la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru acel timp personal cu Domnul. Și iată că tânărul acesta, pe fugă, abordează relația cu Domnul. Nu se poate așa ceva. O relație cu Dumnezeu pe fugă, în grabă, o relație, în termenii aceștia, va fi una superficială, care nu va aduce consistență, greutate, bucurie, pace în viața noastră. Abordarea Domnului, relația cu Domnul, nu este una pe fugă, una terță în viața noastră, ci trebuie să fie una prioritară, una de primă opțiune în viața noastră. Iată tânărul bogat, care vine la Domnul și spune, Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și se adresează cu aceste cuvinte, Bunule Învățător. Era o realitate, Domnul Iisus era bun. Și Domnul îi spune, pentru ce mă numești bun? Este atât de ușor să vorbim despre Dumnezeu când lucrurile ne merg bine. Este atât de ușor să ridicăm mâinile spre cer, să ne închinăm Domnului, să-i mulțumim Domnului, să lăudăm pe Domnul când lucrurile merg bine în viață, când sănătate este, când banii sunt, când relațiile sunt bune, când familia merge bună. Bine, este atât de ușor să spui Dumnezeu este bun, lăudat să fie Domnul, Mulțumesc Domnului pentru toate. Întrebarea este, putem noi spune aceleași lucruri? Putem noi spune că Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este drept, Dumnezeu este îndurător când lucrurile merg nu chiar cum vrem noi în viață? De aceea cuvântul spune, pentru ce mă numești bun? Dacă îl numim pe Domnul bun, doar pentru că material ne merge bine, am ratat ținta. Dumnezeu nu este obiectul închinării noastre pentru că în viață lucrurile materiale ne-au mers bine, pentru că Domnul ne-a dat împlinire. Dumnezeu este obiectul închinării noastre pentru ceea ce este El, pentru ființa sa, pentru ființa sa lăuntrică, intrinsecă, pentru natura sa. Noi ne închinăm Lui pentru ceea ce este Dumnezeu, pentru ceea ce a demonstrat El că este prin creație și prin Domnul Iisus care l-a dat pentru noi. Noi nu ne închinăm Domnului doar pentru a-i mulțumi că ne-a mers bine și ne-a răspuns unei rugăciuni. Noi nu venim la adunare doar pentru că suntem sănătoși și lucrurile merg bine în viață, ci venim la adunare și ne închinăm Domnului atât de o manieră publică, cât și de o manieră personală pentru ceea ce este Dumnezeu în natura sa, în ființa sa, în structura sa, în atributele sale. Aceasta motivează închinarea noastră, nu circumstanțele de viață. Dacă suntem motivați în închinare, în apropierea de Domnul de circumstanțe vom falimenta. Pentru că circumstanțele sunt fluctuante. Azi merge bine, mâine nu mai merge bine. Azi e sănătos, mâine nu mai e sănătos. Azi lucrurile într-o chestiune îți merg bine, mâine sunt un fiasco total. Și ai spune, Doamne, nu am motive să mă închin înaintea Ta, pentru că în viața mea lucrurile merg prost. Doamne, azi nu am motive să mă închin înaintea Ta, mâine poate am motive că cerul este mai senin și este o mare eroare. Pentru ce mă numești bun? Pentru ce ne apropiem noi de Domnul? Care este motivația închinării noastre? Care este motivația pentru care vrem să stăm în prezența lui Dumnezeu? Și motivația este Dumnezeu însuși, prin natura sa, prin atributele sale, prin ființa sa, prin ceea ce El a demonstrat în dragostea sa, prin Domnul Iisus, prin mântuirea dată în dar, este această primă condiție fundamentală pentru care noi ne închinăm lui Dumnezeu. Aspectele materiale sunt secundare. Pentru tânărul bogat era ușor să spună, bunule învățător, bunule Dumnezeu, bunule Iahve, pentru că lui îi mergeau toate bine. De aceea Domnul îi spune, de ce îl numești bun pe Dumnezeu? De ce îl numești bun? Pentru că îți merge ție bine? Este o abordare egoistă să-l numești bun pe Dumnezeu atunci când, da, lucrurile merg rău, când nu ai sănătate, când nu ai bani, când ai probleme. Să spui, Doamne, mă închid înaintea Ta și Tu rămâi bun, rămâi consecvent cu atributele Tale, indiferent de circumstanțele prin care trec eu, circumstanțe care în harul Tău lucrează tot spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De aceea, Domnul spune, pentru ce mă iubești bun? Era indirect o recunoaștere a Dumnezeirii Domnului Iisus. Domnul Iisus spunea, nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu. Tânărul bogat spunând că Domnul Iisus este bun, era indirect o recunoaștere, sau Domnul vrea să scoată în evidență o divinitatea sa, divinitatea Domnului Iisus. De ce spun lucrul acesta? Apostolul Pavel spune clar, în noi înșine, firea pământească, nu locuiește absolut nimic bun. Dacă spui despre un om, este un om bun, dar este un om bun în ce privește relaționarea pe orizontală. Este bun pentru că ți-a făcut un bine, este bun pentru că ți-a vorbit frumos, este bun pentru că a fost generos cu tine, este bun poate că te-a mângâiat, dar nimic bun pe verticală nu poate ieși din ființa noastră ca oameni. Dumnezeu din ființa omului, din firea lui pământească, nu poate vedea și nu poate lua nimic bun. Apostolul Pavel, când spunea că nimic bun nu locuiește în el, nu se referea la faptul că el era un om rău în relațiile sociale, ci sub aspectul spiritual al relației cu Dumnezeu, el nu avea nimic bun de oferit. El nu putea genera nimic bun din ființa sa lăuntrică. Și dacă este ceva bun în noi, toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a credințat slujba împăcării. Toate lucrurile bune, toate lucrurile noi, care generează o făptură nouă sau izvoresc într-o făptură nouă, sunt de la Dumnezeu. De aceea, revin asupra acestui aspect, Domnul Iisus spunea, dacă voi care sunteți răi știți să dați lucruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da lucruri bune celor ce îi le cer. Deci Domnul spunea despre oameni ca referință generală, sunt răi în structura lor, în relația cu Dumnezeu, chiar dacă pe orizontală omul are manifestări de bunătate, sporadice, dar care nu au niciun impact în ce privește relația spirituală cu Dumnezeu. De aceea vine Biblia și spune, bunule învățător, ce să fac? Ce întrebare? Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune, cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, Domnul îndreaptă spre lege. Și el spune, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Avea el să pună o întrebare. Ce mai lipsește? Păi dacă legea își cere aceasta, de ce mai pui întrebarea ce-ți lipsește? Pentru că, repet, în lăuntrul său era un gol, era o aspirație, era o lipsă pe care o simțea și lipsa aceea era împlinită în relația aceasta de inimă cu Dumnezeul Creator, o relație pe care noua dispensațiune, și anume etapa de har, etapa de har prin Domnul Iisus avea să o împlinească, avea să o aducă. Aș dori de asemenea să remarc un aspect. Tânărul bogat se întâlnește cu Domnul Iisus, care avea o vârstă de 31 de ani. Tot tânăr era și Domnul. Se întâlnesc doi tineri. Era un tânăr bogat, pământește. Și era un tânăr, Domnul Hristos, dacă îmi permiteți expresia, care era sărac, pământește. Se întâlnește bogatul cu săracul. Dar se întâlnește săracul pe pământ, care era bogatul din veșnicie. Domnul Iisus era într-adevăr sărac, dar Biblia spune, cunoaștem harul acesta, cunoașteți harul acesta, el care era bogat s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Este vorba de 2 Corinteni 8:9. Și îmi pun întrebarea aceasta, ce întâlnire extraordinară între un tânăr care era bogat material și Domnul Iisus, tot tânăr, da, care avea toate lucrurile, au fost făcute prin el și pentru el, care poseda nu doar o mână de țărână pe care avea un tânăr pe pământ, ci care poseda toate lucrurile văzute și nevăzute, erau ale lui. Și cuvântul spune că el, care era bogat în adevăratul sens al cuvântului, plenar, aproape impenetrabil, nu-l putem înțelege, el s-a făcut sărac pentru ca prin sărăcia lui voi să fiți îmbogățiți. Și iată, se întâlnește bogatul cu Domnul Iisus, care este sărat pământește. Și Domnul vrea să-l îmbogățească cu adevărat pe tânăr, dar nu să-i dea valorile pământului, ci să-i dea valorile cerului. Să-i dea acele ținte ale cerului. Să-i dea acele scopuri ale cerului în viața sa. Și tânărul acesta spune cuvântul că a plecat întristat de tot când Domnul i-a spus să vândă tot ce are. Și a plecat întristat de tot. De ce? Pentru că avea multe avuții. Bogatul și săracul se întâlnesc. Este un loc în cuvântul lui Dumnezeu care spune că Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Proverbe 22:2, un verset ușor de reținut, bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul, o afirmație care nu este valabilă în textul de față, pentru că Domnul Iisus nu a fost creat, el nu are început, nu are sfârșit al zilor, este Dumnezeu, dar cel puțin sub perspectivă umană se întâlnește bogatul și săracul. Se întâlnesc bogatul și săracul. Un alt moment este acela în care era un om bogat, care în fiecare zi, spune cuvântul, se îmbrăca în porfiră și în insubțire. Și la ușa lui zăcea un om sărac numit Lazar, plin de bube. Și spune cuvântul, până și câinii veneau și ligeau bubele. Și este un moment iarăși în care se întâlnește un bogat cu un sărac. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Dumnezeu i-a creat. Dumnezeu a îngăduit circumstanțele prin care bogatul să devină bogat și Dumnezeu a îngăduit circumstanțele în care săracul a ajuns sărac. Sunt oameni care sunt săraci nu pentru că nu muncesc, nu pentru că n-au școală, nu pentru că nu-i duce capul omenește vorbind, sunt oameni care circumstanțial sunt săraci, în ciuda celor mai mari eforturi pe care le-au depus în viață. Și de-a lungul istoriei au fost oameni care au trăit în contexte sociale, istorice, în care era imposibil să faci ceva. Și Dumnezeu este acela care a rânduit un context și pentru unii și pentru alții. Și Eclesiastul spune că multe țin de vremuri și de împrejurări în viața noastră. Și iată, se întâlnește bogatul, se întâlnește cu săracul și Biblia spune Dumnezeu i-a creat și pe unul și pe altul și bogatul în loc să dea din bogăția sa, din ceea ce îi prisosea măcar, spune Biblia că nu s-a interesat de sărac de niciun fel, nu l-a interesat de sărac de niciun fel. Și în loc să se aplece, să-i lege rănile, să-l lungă, să-l ajute, să-i dea ceva, așa cum dădea odinioară, îi dădea Davidului Mefiboset care mânca la masa lui, nici pe departe așa ceva. Bogatul nu și-a pus întrebarea, Doamne, ce am este de la tine? Și dacă săracul acesta este plin de bube, este o problemă. Eu l-ai pus lângă mine, trebuie să-l ajut. Săracul și bogatul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Este o realitate pe care noi o trăim în viețile noastre, în care, sub aspect spiritual și sub aspect rațional, acest adevăr este valabil. Bogatul și săracul se întâlnesc, în primul rând, spiritual. Domnul Iisus cel înviat nu mai este cel sărac născut în Ieslea din Betleem. Domnul Iisus cel înălțat, glorificat, înconjurat de slavă, înconjurat de splendoarea cerească, El este acela care este nespus de bogat. Iar acesta care este bogatul adevărat vrea să întâlnească cu noi care suntem săraci adevărați. În cartea Apocalipsa, Biblia vine și spune îngerului bisericii din Laodicea, fiindcă zis, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Trăim într-o lume în care oamenii sunt atot suficienți, oamenii cred că au de toate, sunt confortabili în zona lor, se simt bine cu ceea ce au și nu simt nevoia unui Dumnezeu în viața lor. Și vine omul și spune, Doamne, eu am ce-mi trebuie, eu sunt bogat, eu am educație, eu am moralitate, eu am un self-esteem foarte bun. Doamne, eu sunt un om care nu am nevoie de Evanghelie pentru că sunt un om moral, eu sunt bogat și n-am lipsă de nimic. Și Biblia vine și spune, nu știi că de fapt nu ești bogat, ci ești sărac. Înaintea lui Dumnezeu, tot ceea ce ai tu este zero. Toate aceste valori pe care tu le apreciezi sunt zero sub aspect spiritual, n-au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. La crucea Golgotei se întâlnește bogatul, Domnul Iisus, cel înălțat, glorificat, se întâlnește omul sărac, omul căzut în păcat. Și acolo, la crucea Golgotei, Dumnezeul Creator vrea să ne îmbogățească prin harul Său. Dumnezeu vrea să ne dea iertarea Sa, vrea să ne dea pacea Sa, vrea să ne dea cerul Său, vrea să ne dea o relație cu Dumnezeul Tată, vrea să împartă tot ceea ce are în ceruri cu noi, vrea să îmbogățească pe săracul care vine de la crucea Golgotei. Evanghelia nu este evanghelie de opulenție, a oportunităților materiale, nu este o evanghelie materialistă, ci evanghelia, în primul rând, se adresează sufletului nostru. Este vorba de o îmbogățire a lăuntrului nostru. Și înainte ca Dumnezeu să umple ființa noastră, El trebuie să golească ființa noastră de tot ceea ce este acolo. De mândrie de sine, de păcatele care sunt acolo, de atât suficiența noastră, de toate acele valori care le socotim nestemate și care sunt gunoi. Pe drumul care mergea spre Damasc se întâlnește bogatul, care era Saul, cu acel Iisus din Nazaret pe care el îl persecuta și care în ochii lui Saul era un nimeni. Se întâlnește omul bogat, care avea de toate Saul. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni despre aceste aspecte ale bogăției sale. El care își face un rechizitor, era fariseu, era cel mai inițiat, a studiat la picioarele lui Gamaliel, era în ce privește legea neprihănit. Și spune Biblia că toate aceste lucruri le-am socotit ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Iată ce înseamnă viața omului, omul care vine înaintea lui Dumnezeu cu meritele sale. Și Dumnezeu spune, toate acestea sunt gunoi. Nu sunt bogăție, sunt gunoi. Și omul înaintea lui Dumnezeu trebuie să spună, Doamne, faptele mele bune sunt o haină mânjită, moralitatea mea este nulă în fața sfințeniei Tale, deși moralitatea este bună. Doamne, când stau în prezența sfințeniei Tale, când stau în prezența cerințelor Tale, pălește tot ceea ce este bun în mine. Nu înseamnă că Dumnezeu nu apreciază dorința unui om de moralitate, dorința unui om de a fi bun, de a face bine. Problema este că în lumina standardului lui Dumnezeu, toate aspirațiile noastre, toate strădanile noastre sunt zero. N-avem nicio capacitate să ne ridicăm la nivelul cerințelor lui Dumnezeu. Evanghelia este aceea care prin har, prin credință, ne ridică la standardul de oameni neprihăniți, de oameni socotiți neprihăniți. Evanghelia este aceea care prin credință ne pune în contul nostru neprihănirea Domnului Iisus. Evanghelia este aceea care ne socotește neprihăniți prin Domnul Iisus, prin ceea ce a făcut El la crucea Golgotei. Și tot ceea ce este bun în noi, omenește, material, spune Biblia, în relația cu Dumnezeu, nu are nicio valoare. Și în momentul în care acestea devin valori, Biblia spune, sunt gunoi în relația cu Dumnezeu. Repet, moralitatea este bună. Faptele bune au valoarea lor. Să ai o inimă plină de dragoste este bună. Dar când acestea devin merite, sau le considerăm merite în relația cu Dumnezeu, Biblia spune, sunt gunoaie. Sunt haină mânjită, pentru că nimic nu poate fi pus alături de prețul nespus de mare al jertfei Domnului Hristos, care pe crucea Golgotei, înaintea lui Dumnezeu, a dat totul. El nu a dat o bucată din cer, o bucată din cosmos, n-a dat o galaxie, care lactee, Doamne, o dau pentru răscumpărare, nici vorbă. Biblia spune, a dat tot ce a avut. S-a dat pe sine însuși pentru noi. Este prețul absolut pe care Dumnezeu l-a cerut și l-a primit pentru răscumpărarea noastră. Și față de un preț atât de mare, este ridicolă, este jignitoare. Știu, inițiativa unui om de a se apropia prin propriile sale valori. Iată, am vrut să spun acest aspect. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a creat și pe unul și pe altul. Ce mare, ce mare adevăr. Și spuneam, pe drumul Damascului era Saul, cel care era un fariseu din farisei. Era un om care avea inițiativă, era plin de râvnă pentru religia strămoșească. Și se întâlnește cu Domnul Iisus și spune: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul înțelege că toată bogăția lui, toate meritele lui, tot ce a strâns el pe pământul acesta în raport cu Dumnezeu, cu cerințele lui Dumnezeu, cu standardul lui Dumnezeu, sunt zero. Și bogatul devine sărac. Saul, acela bogat, se umilește, se smerește, se pleacă înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, tot ceea ce am evaluat este gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii tale. Și atunci un om care devine sărac poate fi îmbogățit de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate umple o inimă plină, o inimă care este orgolioasă, vanitoasă, atot suficientă, care se crede superioară, nu poate să fie umplută de Dumnezeu. Și valabil și pentru credincioși. Credincioșii care sunt smeriți, care sunt săraci în Duh, aceia pot fi umpluți de Dumnezeu. Ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerului. Este prima fericire, nu este ultima, este prima, nu că ar fi o ierarhie a lor, dar este prima fericire, ferice de cel sărac. Și când te întâlnește omul sărac, credinciosul, care nu are o părere prea înaltă despre el, nu se vede prea grozav, prea deștept, prea sfânt, prea evlavios, prea moral: Doamne, eu sunt sărac, Doamne, și am nevoie să fiu îmbogățit de Tine. Atunci cel bogat, Domnul Iisus, cel bogat, va îmbogăți ființa noastră. Va transfera din bogățiile sale, din harul său, din caracterul său, din ființa sa și va umple ființa noastră cu harul său. Spuneam acest aspect despre tânărul care se întâlnește cu Domnul și mă gândeam la aspectul de viață concret. Săracul și bogatul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Ce ne facem când întâlnim, de exemplu, în viață pe un Lazar pe care îl pune Dumnezeu lângă noi și poate are problemele lui, are necazurile lui, are poate căderile lui, are slăbiciunile lui și poate Dumnezeu a îmbogățit viața noastră cu har, a îmbogățit viața noastră cu cuvânt, a îmbogățit viața noastră cu experiențe cu El. Ce faci când tu sau eu, cel bogat în cuvânt, în cunoașterea cuvântului, în trăirea cu Domnul, în binecuvântarea pe care Domnul ne-a dat-o, ce faci când te întâlnești în viață cu un frate care este sărac? Poate nu mai are pace, nu mai are bucurie, temporar. Nu mai are acea plinătate de dragoste pe care o dorește, nu mai are acea răbdare pentru că trece printr-o încercare, cum a fost eu. Este foarte simplu să zici: eu, cel bogat, cel vanitos, cel spiritual, cel care aclamez cunoașterea Scripturii, n-am nicio legătură cu acesta. Dar vine pilda samariteanului și spune că samariteanul acela, care era în călătorie, nu a avut un gând de judecată față de cel căzut între tâlhari. Și spune Biblia că s-a apropiat de el și a legat rândile, a turnat peste ele un de lemn și vin, l-a pus pe asinul lui și l-a dus la un han și a avut grijă de el și a scos și doi bani și i-a dat hangiului. Aceasta înseamnă un om bogat în Hristos, care aplică în viața lui principiile Scripturii. Și asta înseamnă un om bogat în Domnul Iisus, nu doar în cuvânt, în cunoaștere, în teologie, ci un om bogat din ființa Domnului Iisus, care când se raportează la un frate care poate are nevoie de un ajutor, știe să-l ridice, știe să-l mângâie, știe să-l ajute. Bogatul și săracul se întâlnesc, este o experiență pe care fiecare dintre noi o vom avea în viață. În ambele ipostaze, și bogați și săraci. Om bogat, om sărac, era odinioară un film de prima copilăriei mele. Și aceeași ipostază vom trăi și noi, oamenii în care Dumnezeu ne cheamă: du-te și îmbogățește pe fratele tău, tu ești cel bogat acum. Tu ai beneficiat de plinătate, de bucurie, de har, de pace, de mângâiere. Du-te la fratele tău și îmbogățește-l pentru care are nevoie și vor fi situații în care noi vom fi cel sărac și vom avea nevoie de mângâierea, de reabilitarea, de încurajarea, de sprijinul unui frate în viața noastră. Este mult mai trist să vezi un om bogat care este indiferent: eu sunt prea sfânt, eu n-am legătură cu acesta, eu sunt prea erudit, eu nu mă plec la așa ceva, care sunt mentalități total greșite și care nu se încadrează în cuvântul lui Dumnezeu. Iată, tânărul bogat stă față în față cu Domnul Iisus și Domnul îi spune: du-te, îți mai lipsește un singur lucru, du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Desigur, nu facem din aceasta o regulă generală, fiecare să-și vândă tot ce are și să dea la săraci. Nu, acesta este principiul, este un principiu strict, punctual, întâi de toate și în dreptul fiecăruia Dumnezeu poate să dea călăuzirea, îndemnul, încredințarea pe care fiecare omul o poate avea. Dar în textul de față, tânărul bogat era legat de acestea, era foarte legat de acestea. Era legat, pentru că Biblia spune că s-a mâhnit, s-a întâlnit cu Domnul și s-a mâhnit. Dar de ce trebuie să te mâhnești când te întâlnești cu Domnul? Nu poți să te bucuri când te întâlnești cu Domnul? Întâlnirea cu Domnul trebuie să fie un prilej de bucurie. trebuie să fie un prilej de revigorare, să fie un prilej de împrospătare. Venirea la adunare nu trebuie să fie un prilej de plictiseală, nu trebuie să fie un prilej de corvoadă, iar imploram de adunare, iar venim la adunare, iar stăm 2 ore, 3 ore la adunare. Venirea cu Domnul este un prilej de venire, întâlnirea cu Domnul este un prilej de bucurie. Zacheu, spune Biblia, l-a primit pe Domnul, Doamne, vii iar în casa mea, l-a primit cu bucurie. Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie, pentru că Dumnezeu a lucrat acolo pocăința și credința. Și unde Dumnezeu lucrează pocăința, unde Dumnezeu lucrează nașterea din nou, schimbarea, Dumnezeu aduce bucuria întâlnirii cu Domnul. Unde nu este o schimbare lăuntrică de naștere din nou, de relație cu Domnul, venitul la adunare, citirea cuvântului, tot ceea ce înseamnă aspectele spirituale sunt o corvoadă, sunt o problemă, sunt o pacoste. Dar în realitate toate acestea trebuie să fie un prilej de bucurie, de întâlnire cu Domnul, cu Creatorul. Și Biblia spune în textul de față, dă la săraci, apoi vino, ia-ți crucea și urmează. Drumul cu Domnul nu este un drum doar de petale. Este un drum lin și este un drum ușor. Drumul cu Domnul este un drum în care îți iei crucea. Este o cruce de mărturie, este o cruce de suferință, este o cruce de îndurare. Acum, în zilele noastre, nu mai este crucea care au purtat-o frații înainte, dar într-adevăr, pe vremea, și în alte țări comuniste, sunt niște regimuri atroce, pentru care credincioșii astăzi, pentru Domnul Iisus, mor. Este aproape de neconceput pentru noi, poate, într-o lume civilizată, democrată, liberă, da? Să auzim de oameni care sunt întemnițați, care stau în închisoare pentru Evanghelie, să auzim în India oameni care sunt arși și ard, de facto, ca niște torțevii, pentru că au credința aceasta în Domnul Iisus. Sunt oameni care poartă această cruce real pentru Domnul Iisus. Și sunt oameni care mărturisesc pe El cu prețul vieții lor și ar putea să tacă. Și spun lucrul acesta pentru că noi astăzi nu avem o cruce grea de dus, avem o mărturie de dus, avem într-adevăr o lumină de răspândit în lume, dar trăim într-o lume liberă, trăim într-o lume în care Evanghelia se poate vesti. Și Domnul ne va pune întrebarea, am trăit într-o țară liberă, cât am vestit noi Evanghelia? Dacă am fi trăit într-o țară cu o presiune, ai spune, Doamne, mi-e frică să vorbesc despre Domnul, că poate îmi pierd serviciu, poate nu voi mai fi avansat în serviciu, poate voi fi persecutat și au fost astfel de vremuri pe vremea comuniștilor, pe vremea Ceaușescu. Noi știm ce vremuri, ce prețuri s-au plătit de anumiți frați pentru Domnul. Acolo a însemnat să-ți iei crucea și să mergi după Domnul. Și trăim într-o lume în care Evanghelia înseamnă prosperitate, înseamnă belșug. Evanghelia este vestitul Evanghelia oportunităților. Evanghelia nu înseamnă aceasta. Evanghelia, întâi de toate, înseamnă mântuire prin credința în Domnul Iisus și înseamnă un drum de mărturie și de lumină în care vom suferi pentru Domnul Iisus. Cei ce vor să trăiască cu Evlavie în Hristos Iisus vor suferi, vor fi prigoniți. Apostolul Pavel a spus asta foarte clar. Și nu este o prigoană cu biciul, nu este o prigoană, știu eu, cu inchiziția, este o prigoană psihologică. Acolo, dacă îl mărturisești pe Domnul, ești periferizat, ești stigmatizat, ești un om poate ridiculizat, ești ironizat, este această prigonire care este tot o cruce, dar nu sub aspectul acela al leului, care sfâșie cel al șapelui, care se strecoară. Să fim foarte atenți, pentru că de multe ori a purtat crucea, în vremurile noastre moderne, poate fi mult mai greu decât a purta crucea în anumite vremuri de persecuție. De ce spun aceasta? Pentru că tânărul va spune, eu nu vreau să fiu ridiculizat de colegii mei, eu nu vreau să fiu stigmatizat, eu vreau să fiu un trend cu ei. Dacă ei poartă niște jeans rupți, port și eu niște jeans rupți, dacă își fac un tatuaj, fac și eu un tatuaj. Dacă mai vreau să fiu ca ei, nu vreau să fiu ridiculizat, nu vreau să fiu un ciudat în lumea aceasta, vreau să fiu ca ei. Și Apostolul Pavel vine să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Astăzi credinciosul are o cruce de purtat pentru Domnul. Credinciosul care este o lumină unde Dumnezeu l-a pus, va avea de suportat, de dus o cruce pentru Domnul. Indiferent cum o numim noi. Pentru unii este un fel de cruce, pentru alții este un alt fel de cruce. Numai acela care vrea să trăiască în compromis, în ambiguitate, nu va avea niciun fel de suferință. Însă Dumnezeu este acela care binecuvintează, care răsplătește și care va sprijini pe un credincios al său. Iată, tânărul bogat avea șansa să devină cu adevărat bogat. Spune Biblia, Domnul nu spune, vindeți bogățiile, ci vinde ce ai. Putea Domnul să spună, mă, tu ai multe bogății, vinde bogățiile astea. Nu, Biblia spune, tu vei avea o comoară, tu acum nu ai comoară. Ai, vinde ce ai, tu ai niște posesiuni, de astea nu-ți valoști. Pentru că tot ceea ce e pe pământul acesta, deși sunt lucruri bune, toate le lăsăm. Sunt perisabile. toate trec, se depreciază, toate rămân în urmă. Valorile adevărate sunt cele care le avem în veșnicie. Valorile adevărate sunt ceea ce lucrăm pentru Domnul și nu ca să fim văzuți de oameni, ci din devoțiune pentru El. Vinde ceea ce ai tu aici, astea nu-ți bogății, și vei avea cu adevărat o comoară în cer. Și vrea Domnul să spună că ceea ce noi avem în cer acolo este comoara și unde comoara noastră în ceruri, acolo trebuie să fie și inima noastră. Și Biblia spune că tânărul a plecat întristat de tot pentru că avea multe avuții și era inima lui. Mă întreb eu acum, ce s-a ales de toate avuțiile lui? Zero! S-au dus testamente, știu eu ce fel și fel de proprietari s-au succedat? Praf! Dar dacă el ar fi făcut mutarea aceasta la cuvântul Domnului, specifică pentru cazul lui, ar fi avut o comoară în cer și nu mă refer la material, ci mă refer la bogăția spirituală pe care Domnul i-ar fi dat-o ca răsplătire în ceruri. Este extraordinar. Când venim la Domnul, credinciosul nu pierde niciodată. Era un credincios care spunea, cu Domnul nu pierzi niciodată. Și este foarte adevărat. Poți să pierzi pe termen scurt, în aparență. Pe termen lung, cu Domnul nu pierzi niciodată. Este cel rău care va încerca să inoculeze în noi iluzia aceasta, înșelăciunea aceasta. Pierzi, nu vezi că îți pierzi sănătatea, îți pierzi viața, trec ani, trece tinerețea, nu te distrezi. Ce înseamnă credința aceasta? Cu Domnul nu pierzi niciodată. Tot ceea ce facem pentru Domnul și toată viața investită pentru Domnul este o investiție veșnică pentru ceruri și este o investiție cu consecințe binecuvântate pentru pământ. Ne aștept Dumnezeu, încheind, să putem înțelege acest prim aspect. Bogatul Domnul Iisus, cel înviat, înălțat, glorificat, care stăpânește toate lucrurile, vrea să se întâlnească cu săracul care suntem noi. Indiferent că suntem noi bogați în impresia personală, în educația personală, în valorile personale, relația spirituală cu Domnul, acestea sunt zero, n-au nicio valoare. Și El, cel bogat, care a murit pe crucea Golgotei pentru noi, făcându-se sărac, și-a dat viața, a dat tot ce a avut mai scump, s-a dat pe sine însuși, pentru noi, ca El să plătească înaintea lui Dumnezeu toată vinovăția noastră. El, cel bogat, se întâlnește cu mine, săracul, și care vrea să mă îmbogățească, nu cu material, ci să mă îmbogățească prin harul său, cu ființa sa, cu persoana sa, prin Duhul Său cel Sfânt care mă pecetluiește și mi-a pregătit un cer unde să locuiesc împreună cu El. Și un om îmbogățit prin Evanghelie, prin pocăință, este chemat la rândul său să îmbogățească pe alții. Este chemat, Apostolul Pavel spunea, săraci și totuși îmbogățind pe mulți. Aceasta este realitatea. Apostolul Pavel era sărat material, dar bogat spiritual. Și bogatul în Domnul Hristos este chemat să îmbogățească. Sunt atâția oameni săraci în jurul nostru. Sunt oameni care vor să audă de Dumnezeu, vor să audă de cer, vor să audă, au nevoie pentru sufletul lor de Evanghelie. Oamenii îl caută pe Dumnezeu și îi aduc lângă noi. Iar noi, bogați din cuvânt, din cunoaștere, suntem chemați să îmbogățim, să turnăm din Domnul Iisus, din pocăința în El, în viața acestor oameni care au nevoie de Evanghelie. Să nu fim niște bogați care trecem pe lângă săraci, pentru că vom reitera pilda bogatului nemilosiv. Putem fi un bogat nemilosiv? Noi, da, putem fi. În măsura în care relația cu cei necredincioși suntem indiferenți, suntem ca bogatul nemilosiv, sau în măsura în care relația cu frații noștri care trec prin încercări, suntem judecători, suntem asupritori, suntem poate subiectivi și nedrepți și putem astfel reitera pilda bogatului nemilosiv. Dumnezeu spune să fim bogați milostivi în har, care în relația cu frații să-i îmbogățim și în relația cu cei din lume să arătăm lumina Evangheliei spre pocăință. Amin.